Mëmri në Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Pa të meta është lartë madhëria e ati që robin e vetë e kaloi në një pjesë të natës prej mesgjitja haramit prej qabes gjerë në mesgjitja aksa, bejti mukades, rrethinën e të cilës ne kemi bekuar. Ja bëmë këtë udhëtim për t'ja treguar ati disa nga argumentet tona. Vërtet, ai është dëgjuesi i fjalëve të Muhammedit, pamësi i punëve të Muhammedit. Edhe Musaj, ne i kemi dhën librin dhe atë librin e bëm udhërfyes për bini Israilit që të mos marin, përveç meje ndonjë që i besojnë çështjet. Pasardhësit të tyre që i batëm, i shpëtuam, se bashku me Nuhun, bëhun i mirënjohës, vërtet ai ishte rob shumë falendërues. Ne u kumtuam në libër bini Israilve, ju do të bëni shkatrime dyherë në tokë dhe do të te kaloni duke bërë zullum të malë. Kur erdhi koha e premtimit të parë, ne dërguam kundër jush njerëz tan që ishin të fuqishëm e të ashpër, sulmues, dhe ata hulumtuan rreth e përçak për rreth vendit duke mos u friksuar, e ai dëshkim ishte vendim i prerë. Pastaj, ne u akthyem juve mbi sundimin kundër atyre, ju përforcuam me pasuri e me djem dhe ju shtuam më së shumti. Nëse bëni mirë, bëni për vete, e nëse bëni keq, bëni kundër vetes. E kur vjen koha e fundit, herën e dytë ne i dërgojmë, që t'ju shëmtojnë të fytyra tuaja, që të hyjnë në xhamin, aksa, si kurse hyrën herën e partë, dhe që të shkatrojnë rënjësisht atë që arin. Zotë juaj do t'ju mëshiroj nëse pendoni, e nëse ju i ktheni të keqes, kthehemi me ndëshkim edhe ne, e gjehenemin e kemi bërë burg për jo besimtarët. Është e vërtet se ky Kur'an udhëzon për atë rrugë që është më së e vërteta, e besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata padyshim do të kenë shpërblim të madh. Ndërkaq, për ata që nuk e besojnë botën tjetër, ne kemi përgatitur një dënim të rënd. Njeriu e tepron lutet për keq, ashtu sikurse lutet për mirë, po Zoti nuk e pranon lutjen e tij për keq. Njeriu nga vetë natyra e ti, është i ngutshëm. Ne i bëm natën dhe ditën dy fakte që dokumentojnë për fuqinë tonë, e shenjën e natës e shlyem, e rësuam, e shenjën e ditës e bëm të ndryshme që të mund të angazhoni për shfrytëzimin e begative të dhuruar nga Zoti juaj, dhe që të mësoni njësimin e vjetëve dhe logaritjen e kohës. Ne kemi sqaruar çdo send në mënyrë të holësishme. Se cili njeri ja kemi ngjeshur në qafë fluturaken, shënimin për veprimin e ti, në ditën e gjykimit, ne do t'ja prezentojmë ati libër të hapur. Lexo librin tënd, mjafton të jesh sot llogaritës i vërtetës. Kush e udhëzon veten në rrugën e drejtë, ai e ka udhëzuar vetëm vetveten e vet, e kush e ka bërë humjen kundër vetvetes së vet, e askush nuk do ta bartë barën e tjetrit. E ne nuk dënuam askë para se t'ia dërgojmë të dërguarin. Kur duam të shkatrojmë do një vend, popull, i urdhrojmë pasanikët, parin e atyjt të jenë në rrugë, e ata kundështojnë, atëherë zbatohet dënimi i merituar kundër tyre dhe i shkatrojmë krejtësisht. Sa e sa gjenerata i kemi shkatruar pas Nuhut, mjaft është Zoti yt vëzhgues i mëkateve të robëve të ti. Kush është që ka për qëllim vetëm këtë botë? Ne, ati që duam, i japim në të aq sa duam, e pastaj ati i bëjmë të hyjnë në xhehenem, i nënçmuar, i përbuzur. E kush e ka për qëllim botën tjetër, duke qenë ai besimtar, përpiqet për të ashtu si i takoj asaj, angazhimi i tyre do të jetë i pranishëm te Zoti. Ne, secilit atyre dhe atyre i jap nga të mirat e Zotit tënd, dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar. Shiko se si ne i kemi dalluar disa prej tjerëve, po dallimi në botën tjetër është më i madh dhe është përparësi më e madhe. E mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër e të bësh i qortuar, i papërkrahur. Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos ti, që të sidheni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin për tyre ose që të dy i ka kapur pleqëria pran kujdesit tënë, Atëherë, mos u thuaj atyre as of of, as mos u bë i vrazh ndaj tyre, po atyre thuaj u fjalë të mira, të buta, respektuese. Dhe në shenjë mëshire, shtrije pran tyre krahun për rulus e respektuos dhe thuaj, Zoti im, mëshiroj ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël. Zoti juaj e di më së miri atë që keni në shpirtin tuaj. Nëse keni qëllime të mira, vërtet ai u fal atyre që pendohen. Dhe jepni çdo të afërmi të drejtën që i takon, edhe të varfrit, dhe ati në kurbet, po mos shpenzo tepër e pa rrugë. Ata që shpenzojnë tepër, masraf gjind, janë vlezër në veprim të djajve, e djalli është përbuzës i mall i Zotit të ti. Nëse detyrohesh tua kthesh shpinën atyre të afërme e tjera, duke kërkuar mëshiren të cilën e shpeson nga Zoti yt, furnizim për të ndihmuar ata, atëherë thuaj ju atyre fjalë të mira të lehta. Dhe mos e bën dorën tënde të lidhur për qafe, mos e bë kopratës, e as mos e shtrin në tërësi e të mbetesh i qortuar dhe duar thatë nga shpejtëzimi i tepërt. Ska dyshim se Zoti yt është ai që furnizon me bollëk atë që do dhe ja kufizon atij që do. Ai holësish e di për ropët e vetë dhe i vështron. Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga friga e varfrisë, se ne u asigurojmë furnizimin atyre dhe juve, e mbytja e tyre është mëkat i madh. Dhe mos ju afroni imoralitetit, zinas, sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe. Dhe mos mbytni njeriun që Allahu ka ndaluar mbytjen e ti, përveç me drejtësi që e kërkon shëriati. E kush mbytet pa të drejt, pa faj, kujdestarit e ti, ne i kemi dhënë të drejt, të kërkoj drejtësin e aji të mos kaloj kufirin në mbytje derisa aji është ndihmuar prej Zotit. Mos përdoni pasurin e jetimit, ndryshe vetëm në mënyrë të mirë për t'i ashtuar, derisa aji të arrij pjekurinë e vetë. Premtimin zbatonje, pse për premtim ka përgjegjësi. Masën bushni e kurmatni me enë dhe peshoni me peshoj të drejtë, precize. Kjo është më e dobishme dhe ka përfundim më të mirë. Mos ju qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të pamën dhe zemra për të gjitha këto ka përgjegjësi. Dhe mos ecë në për tokë me burje, pse ti as nuk mund të qash tokën as nuk mund të arrish lartësinë e maleve. E keqja e të gjitha këtyre është e urrejtur te Zoti yt. Këto janë nga urtësia që Zoti yt të shpalli ty. Mos shoqëro me Allahun ndonjë zot tjetër e të hidhësh në xhehenem i qortuar dhe i larguar. A mos u dalloj Zoti juaj me djem e për vete zgjolli me laike që ju mendoni femra. Vërtet ju jeni duke thënë fjalë të mëlla. Ne sqaruam në mënyrë të ndryshme argumentet në këtë Kur'an, ashtu që ata të nxjerrin përvojë, por kjo nuk kushtoi atyre tjetër vetëm se largim nga e vërteta. Thuaj, sikur të kishte zotat të tjerë përveç atij, sikundër thon ata, atëherë ata, zotat, do të kërkonin rrugë për mizotrim ndaj të madhëruarit për t'ia marrë pushtetin. I patëm meta është ai, lartësia e ti është e madhe nga jo që thonë ata. Lartë madhëri të merituar i shprejhin ati, 7 qije toka dhe çka në to, e nuk ka asnjë sent që nuk e madhëron, nuk i bën tesbi. Duke i shprehur falendërim ati, por ju nuk kuptone atë madhërim të tyre, pse nuk është në gjuhën e tuaj. Ai është i but dhe falë shumë. Kur t'je lexon Kuranin, në mes teje dhe atyre që nuk e besojnë botën tjetër, ne e vëm një perde të padukshme. Dërkaq, në zemrat e tyre, vëm një mbules dhe shurdhim të thellë të veshëve të tyre që nuk mund ta kuptojnë atë. E kur e përmend ti në Kur'an, Zotin tënd, vetëm atë, ata ikin mbrapa dhe largohen. Ne e dim më së miri përse ata e dëgjojnë atë, Kur'anin, kur vinë të dëgjojnë ty, dhe kur ata bisedojnë fshehtasi dhe kur ata zullumqar thonë. Ju nuk jeni ka pasoni tjetër përveç një njeri të magjepsuar. Shih se si të mbeshim ty epitete, i qmendur, poet, i magjepsur, andaj ata kanë humbur dhe nuk mund të gjenë rrugën e vërtet. Ata than, a pasi të bëhemi eshtra të kalbur dhe pluhur, a mos të bëhemi krijesë re e ringjallur? Thuaj, edhe nëse të jeni gurë e hekur, ose ndonjë krijesë që ju duket e madhe, ata do të thonë, kush do të na rikthejnë neve në jetë? Thuaj, ai që ju krijoi për të parën herë, e ata do të tundin kokat e tyre nga ti e do të thonë, kur është ajo ringjallja? Thuaj, ndoshta do të jetë afër. Ringjallja është atë ditë kur ai ju thret, kurse ju përgjigjeni të përulur e duke lavdëruar atë, e ju duket se nuk qëndruat në dynja vetëm pak kohë. E ti rovëve të mi thuaju, le ta thonë ata që është më e mira, pse djalli i ndërsen mes tyre, e është e ditur se djalli është armik i hapot i njerëzit. Zoti juaj më së miri e di gjendjen tuaj, nëse ai do ju mëshiron dhe nëse ai do ju dënon. E ty, Muhammed, nuk të kemi dërguar rojt të tyre, nuk ta besoam ty punën e tyre e të fusësh me dhunë në besim. Zoti yt e di më së miri gjendjen e ati që është në qiej e tokë. Ne kemi dalluar disa pejgamber nga të tjerët, prandaj Davutit i kemi dhënë zebur shënime. Thuaj, ftoni ata të cilët i menduat, Zota, posa ti, e ata nuk mund të heqin për jush mjerimin, as nuk mund të menjanojnë. Të tjithë, Zotat, që këta polusin, po Zotit, vetë ata, Zotat e tyre, kërkojnë afrimin të Zotit i vërtet, shpresojnë në mëshirën e ti dhe i friksojnë dënimit e ti. Vërtet, dënimit të Zotit tën është për ti uruajtur. Nuk ka asnjë nga fshatrat, nga vendbanimet e kundërshtarve, e që ne nuk do të shkatrojmë ose ndëshkojmë atë me një dënim të ashpër para ditës së Kiametit. Kjo është theksuar në libër Levhi Mahful. Neve nuk na pengoi asgjë që t'u sjellim argumente mrekulli, posa asaj që ata të parët i përgënjeshtruan ato. Ne i tham Themudit deven mrekulli konkrete e ata e muan atë. E mrekullit ose fenomenet natyrore që shkatrojnë, ne nuk i dërgojmë për tjetër vetëm për friksim. Përkujto, kur ne të thamë, Zoti yt ka përfshirë me dijen e vetë të gjithë njerëzit, e di që këta nuk besojnë edhe nëse ju sjellësh mrekulli, e atë pamjen tënde që të treguam natën e miraxhit dhe pemën e mallkuar të përmendur në Kur'an, nuk i bëm për tjetër vetëm se sprovë për njerëz. Ne i friksojmë ata i dhujtarët, por nuk u ashton ai tjetër vetëm se rebelim të madh. Përkujto kur ne u tham engjëjve, bëni sejdë Ademit në shenjë përshëndetjeje, e ata i bën me përjashtim të iblisit. Ai tha, a ti bëj sejdë atij që e krijova nga balta. Mandej vazhdoi e tha, a e sheh, i tha Zotit, këtë që ti e vlerësove mbi mua, nëse më lë të jetoj deri në ditën e Kiametit, unë gjithsesi do t'i shfaros pasardhësit e ti me përjashtim të një pakice. Zoti tha, shko e kush prej tyre fjen pas teje, shpërblimi juaj është gjehenemi, shpërblimi plot. Me atë alarmin e zërit tën, mashtroj atë që mundësh prej tyre, me kalorësit e këmbësorët tu, thiri, bërtitu, ata. Përzija ju me ta në pasuri dhe në fëmi dhe premtoju atyre, po shejtani nuk u premton tjetër përveç mashtrim. Në të vërtet, ti nuk e kurfar fuqie ndaj robërve të mi, mbrojtje e Zotit tënd është e mjaftueshme për ata. Zoti juaj është ai që për ju mundësoj lundrimin e anijeve në det, në mënyrë që të kërkoni nga të mirat e ti. Vërtet, ai është shumë mëshirues ndaj jush. E kur ju kap juve paniku, frika, në det, i humni nga kujtesa ata që i lutni, umbetet vetëm ai, Allahu, mirëpo pasi që ai t'ju shpëtoi e të arrini në tokë, ja ktheni shpinën. Ashtu njeriu është përbuzës. A mos jeni të siguruar që nuk do t'u shafit në tokë, ose nuk do t'ju lëshojnë ndonjë shtrëngat e ju nuk do të keni mbrojtës? A mos jeni të sigurt se ai nuk do t'ju kthej një herë tjetër në det, e t'ju lëshojnë ndonjë furtunë të erës, për shkak të mosbesimit tuaj t'ju fundos, e pastaj nuk do të gjeni kush do të hakmerrej kundër nesh për ju. Ne vërtet nderuam pasardhës të Ademit, njerëzit, u mundësuam të udhtojnë hipur në tokën e det, i begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata, i lartësuam ndaj shumicës e krijesave që ne i krijuam. Përkujto ditën kur të thrasim secilin njeri me prijesin, librin, pejgamberin, shënimet e veprave e tyre, e ati që jepet libri i ti nga e djata e ti, të tjilët lexojnë shënimet e tyre të mira dhe nuk u bëhet e padrejt as në fije. E kush ka qeni verbër në këtë bot, a i do tjetë edhe në botën tjetër i verbër dhe më i humburi i rrugës e drejt. Në të vërtet ata, i dhujtarët, gati arritën të sprovojnë ty nga ajo që ne të shpallëm, e të tredosh tjetër nga qka të shpallëm, e atëherë do të zinin ty mikë. Dhe sikur ne të mos kishin forcuar ty, ti gati anove diçka pak të ta. E atëherë ne do të shironim mundimin dy fishë të kësaj jete dhe dy fishë të jetës tjetër, e pastaj ti nuk do të gjeje mbrojtjes kundër nesh. Ata gati të shqetësuar në tokë, në Mekë, për të përzem prej saj, po atëherë edhe ata nuk do të mbeteshin pas teje, pas pak kohë do të shkatroheshin. Ky është ligji i ti, edhe me të dërguarit që dërgoi para teje, e në ligjin ton ti nuk gjen ndryshim. Fale namazin kur zbret, nga zeniti, diedhi, e deri në errësirën e natës dhe duke bërë lutjen namazin e agimit. Vërtet, lutja e agimit është e përcjellur. Dhe në një pjesë të natës gjohu me të, me Kur'anin, namazin, është e sigurt se Zoti yt do të ngrisë ty në një vend të lavdishëm. Dhe thuaj, Zoti im, më shpjer në vend të mirë dhe më nxjerr në mënyrë të ndeshme dhe nga ana jote më dhuro fuqinë ndihmuese. Dhe thuaj, erdhe e vërteta e u zhduke kota, vërtet e kota gjithnjë ka qenë zhdukur. Ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jo besimtarëve nuk ushton tjetër për posë dëshprim. E kure begatojmë me të mira njeriun, a i prapsohet dhe largohet i mashtruar, e kure godet e keqja, a i hum shpresen. Thuaj, se cili vepron si pas rrugës së vetë, e Zoti juaj e di më së miri për atë që është në rrugë më të drejtë. Të pyesim ty për shpirtin, thuaj, shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, e juve ju është dhënë fort pak dije. Po të kishim dëshiruar, ne do të shlyenim nga gjoksi yt atë që të shpallëm ty, e ti nuk do të gjeje mbrojtës që do të ruante. Por kjo është mëshirë nga Zoti yt dhe mirësia e ti ndaj teje, vërtet është e madhe. Thuaj, edhe si kur të bashkoheshin njerëzit dhe gjinët për të sjellë një kuran të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që të ndihmonin njëri tjetrin. Ne u sqaruam njerëzve në këtë kuran, shembuj, argumente, të çdo lloji, e shumica njerëzve nuk deshi tjetër vetëm mohimin. Ata thanë, nuk të besojmë ty derisa që të na nxjerrësh prej tokës burime, ose nuk të besojmë deri që të kesh kopshte me hurma e me rush e të bësh të rrjedhin vazhdimisht lumej në mesin e tyre. Ose nuk të besojmë derisa të bjerë mbi ne qiell copa-copa, ashtu si po mendon ti se do të na dënoj Zoti, apo të na sjellsh Allahun dhe engjit pran nesh. Ose të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell, po ne nuk të besojmë për ngjitjen tënde derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë. Thuaj, subhanallah, i madhërisëm është Zoti im, a mos jam unë tjetër vetëm se njeri, pejgamber. Po njerëzit nuk i pengoj tjetër që të besojnë, kur u erdhi atyre shpallja, vetëm se thoshin, a thua Allahu dërgoj njërin pejgamber. Thuaj, si kur të kishte në tokë engji që jesin qetë, ne du t'u aqonim atyre nga qiedhi engji pejgamber. Thuaj, Allahu më mjafton për dëshmitar mes meje dhe mes jush, a i holësisht i njeh dhe i sheh ropët e vetë. Atë që Allahu e drejton në rrugë të drejtë, a i është udhëzuar, e atë që e le të humbur, për ata nuk do të gjesh ndihmëtar përveç ati. Në ditën e kiametit, ne i dubojmë ata duke i tërhequr rrëshqanas me fytyra për dhe, të verbër me mes të shurdhët. Vendi i tyre është gjehenemi, sa herë që të pushoj flaka, ne ushtojmë flakën e zjarit. Ai, dënim, është merit e tyre, nga se ata mohuan argumentet tona dhe thanë, e pasi të bëhemi eshtra e plur, do të ringjallemi krijesë e re. A nuk e kuptuan ata se Allahu që krijoi qiejt e tokën është i plot fuqishëm që të krijoi ashtu siç janë ata, dhe ai u ka caktuar afatin e vdekjes e të ringjalljes, në të cilin nuk ka dyshim, po zullumqarët nuk deshën tjetër vetëm të refuzojnë. Thuaj, si kur të kishit depot e begative të Zotit tim, nga frika se po shpenzohen do të bëhen një koprac, njeriu është dorë shtrënguar. Ne i patëm dhënë Musait nënt argumente mrekulli të qarta. Pyeti pra ti, Muhammed, beni Israilit, nëse duan të dëshmojnë, kur ai u ka ardhur atyre, Musai, e ati i patën faraoni. O Musa, unë mendoj ti i magjepsur. Ai, Musai, tha, po ti e di se ato, mrekullit, nuk i zbriti kush tjetër po Zotit të qijeve e të tokës, i zbriti të dushme, e unë besoj, o faraon, se ti e shkatruar. Ai, faraoni, deshi të dëboj ata nga vendi Egjipti, kurse ne e përmbysim atë dhe të gjithë ata që ishin me të së bashku. Pas ti, beni Israilve u tham, rini në vend e kur të vi koha e botës tjetër, ne ju sjedhim të gjithë dhe të përzierë. Ne me urtësi e zbritëm atë, Kuranin, dhe me urtësi është zbritur. E ty nuk të dërguam tjetër vetëm se përgëzuas dhe qortuas. Dhe ta shpallëm Kuranin që ne e ndam pjes për t'u lexuar njerëzve dal nga dal, dhe ashtu e shpallëm atë një pas një. Thuaj, i besuat ju ati ose nuk i besuat ati nuk i bëhet dëm, e atyre që u është dhënë dijeni nga librat e parë para ti, kur u lexohet atyre ata hudhen me fytyra për dhe duke i bërë sejdë. Dhe thonë, i lartësuar është Zoti ynë, premtimi i Zotit ton është i realizuar. Dhe duke qarë, hudhen me fytyra kur dëgjojnë Koranin, dhe ai u ashton edhe më për uljen ndaj Allahut. Thuaj, thërisni Allah ose thërisni Er-Rahman, me cilin do që ta thërisni me këta dy emra, emrat e ti janë më të bukurit, e ti mos ngrit zërin duke lexuar në namazin tënd, po as mos e ul tepër në të, mes kësaj kërkoje një rrugë mesatare. Dhe thuaj, falenderuar qoftë Allahu i cili nuk pati fëmijë dhe nuk ka për të shok në sundim, dhe sa i përket aftësisë nuk ka nevojë për ndihmëtar, dhe madhroja atë me madhrinë që i takon.
Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Falenderimi i takon vetëm Allahut që i ashpalli robit të vet librin dhe në të nuk lejojë ndonjë kundërthënie. I ashpalli të sakt pa shmangje për t'u tërhequr vërtetjen atyre që nuk besojnë dhe një dënimi të rënd prej ti, e për ti përgëzuar besimtarët që bëjnë vepra të mira, se ata do të kenë një shpërblim të mrekullueshëm. Duke qenë në të përgjithmonë, për t'u tërhequr vërtetjen atyre që thanë se Allahu ka fëmijë. Dhe për atë fëmijë, as ata e as të parët e tyre nuk kanë kurfar dijenie. Sa e madhe është ajo fjalë që del nga gojët e tyre, e ata nuk thon tjetër vetëm se gënjeshtër. A thua ti do të shkatërosh veten nga hidhërimi pas tyre, nëse ata nuk i besojnë këtij ligjërimi, Kuranit? Gjithçka që është mbi tokë, ne e bëm stolit të saj për t'i provuar ata, se cili prej tyre do të jetë më vepër mirë. Ne kemi për ta bërë gjithçka që është mbi të dhe pa bim, shkatrojmë çdo gjelbrim. A mos mendove ti se ata të vendosurit e shpellës dhe rëkimit ishin nga mrekullit tona më të çuditshme? Kur djelmoshat u strehuan në shpellë e thanë, o Zoti ynë, na dhuro nga ana jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në tërë çështjen tonë. Ne u vumë buloj mbi veshët e tyre, i vumë në gjumë,
në shpell për disa vite me radhë. Pastaj ata i zgjuam prej gjumit për të parë se cili prej tyre dy grupeve është më preciz në njësimin e kohës sa qëndruan gjatë. Ne po të rëfejmë sakt çështjen e tyre, ata ishin disa djelmosha, kishin besuar Zotin e tyre, e ne atyre edhe më u ashtuam bindjen. Edhe i forcuam zemrat e tyre, i bëm të qëndrueshëm, sa që kur ngritën than, Zoti ynë është Zoti i qiejve i tokës, nuk adhrojmë do një Zot tjetër pos ti, e ne atyre edhe më u ashtuam bindjen. Këta, populli ynë, ka besuar Zotat tjerë pos ti, pse pra nuk sjedhin do një argument të qartë për ata. A ka më mizor se ai që shpif gënjesht në ndaj Allahut? Derisa jeni izoluar prej tyre dhe prej asaj që adhrojnë ata, pos Allahut, atëherë strehonu në shpell, e Zoti juaj ju dhuron nga mëshira e ti e gjërë dhe u lehtëson në çështjen tuaj atë që është në dobin tuaj. Dhe ti e shihje diellin kur linte bartër për shpellës e tyre nga ana e djathtë, e kur perëndonte largoi nga ata nga ana e majtë, e ata ishin në një vend të gjerë të saj. Kjo ishte një nga argumentet e Allahut. Atë që e udhëzon Allahu, ai vërtet është udhëzuar, e atë që e humb, ti nuk do të gjesh për të ndihmës që do ta udhëzonte. Do të mendoje se ata janë të zgjuar, ndërsa ata ishin të fjetur, e ne i rotullonim herë në kraun e djathtë e herë në të majtin. Qeni i tyre kishte shtrirë këmbët e para pran hyrjes. Si kur të kishe hasur në ta, do të ishe kthyer duke ikur dhe do të ishe mbushur frikë prej tyre. Ashtu, si kur se i vum në gjumë, i zgjuam ata që të pyesin njëri tjetrin, se sa kanë fjetur. Njëri prej tyre foli e tha, sa keni ndejur? Ata than, kemi ndejur një dit ose një pjesë të ditës, disa than, Zoti juaj e di më së miri se sa keni ndejur, prandaj dërgoni e njërin prej jush me këtë argjend, monedh argjendi, në qytet e të zgjedh ushqim më të mirë, e t'ju sjell atë juve dhe le të ketë shumë kujdes e të mos i jap të kuptoj askujt për ju. Pse, nëse ata të qytetit kuptojnë për ju, do t'ju mbysin me gur ose do t'ju kthejnë në fenë e tyre, e atëherë kur nuk keni për të shpëtuar. Dhe ashtu, si kur se i zgjuam nga gjumi, i zbuluam, t'i shohin njerëzit, e të kuptojnë se premtimi Allahut për ringjallje është i sigurt dhe se katastrofa e përgjithshme, kiameti, është e padyshimt. I zgjuam mua atëherë kur ata, populli, bisedonin për çështjet e tyre dhe thanë, dërone atyre një ndërtes të jetë shenjë, Zoti i dyre di më së miri për ta, e ata që ishin me shumic thanë, do të ndërojmë gjithqysh në hyrjen e tyre një xhami. Ata që bisedonin për këtë do të thonë, ishin tre, i katërt ishte qeni i tyre dhe thonë, ishin pes e qeni i tyre ishte i gjashti i tyre, kjo ishte ahmendje, po dhe thonë, ishin shtat e qeni i tyre ishte i teti. Thuaj, Zoti im di më së miri për numërin e tyre, përveç një pakice nuk di kush për ta, e ti Muhammed, mos polemizo për numrin e tyre, vetëm ashtu në të rësi dhe sakt mos e pyet për ta. Dhe mos tuaj kursesi për ndonjë çështje, unë do të bëj këtë nesër. Vetëm nëse i shton, në dasht Allah, e kur të harosh, përmende Zotin tënë dhe thuaj, shpresohet se Zoti im do të më jap udhëzim edhe më të afër prej këti, të ashabi Kehfit. Dhe thonin, ata qëndruan në shpellën e tyre 309 vjet. Thuaj, Allahu e di më së miri sa kanë ndejur, ati i takon fshehësia e qiejve dhe tokës. Çfar i çuditshëm është të pamët e ti dhe çfar është të dëgjuarit e ti. Pos ti, ata, njerëzit, nuk kanë ndihmëtar, në vendimin e ti nuk mund t'i përzihet askush. Lexo, çka të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd. Nuk ka kush që mund të ndryshoj fjalët e ti dhe posti, nuk mund të gjesh stehim. Përkufizoje veten tënde me ata që lusin Zotin e tyre mëngjes e mbrëmje e që kanë për qëllim kënaqësinë, razinë e ti, dhe mos i hiq sytë e ty prej tyre e të kërkosh bukurinë e kësaj bote dhe mos i u binde ati që ja kemi shmangur zemrën e ti prej përkujtimit ndaj nesh dhe i është dhën epshit të vetë pse puna e ti ka mbaruar. E ti thuaj, e vërteta është nga Zoti juaj. E kush të doj, le të besoj, e kush të doj, le të mohoj. Ne kemi përgatitur për jo besimtarët zjarr që murët e ti, të flakës, i rrethojnë ata, e nëse kërkojnë shpëtim, ndihmohen me një ujë si katran që përzhit fytyrat. E shëmtuar është ajo pije, e vendi keq është ai. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, s'ka dyshim se ne nuk humbim shpërblimin atij që është bamirës. Të tillët e kanë vendin në xhenetin e Adnit, nën të cilin rrjedhin lumenjtë, e aty stolisen me rradh të ardh dore dhe ata veshin rrobe të gjelbërta prej mëndafshit të hollë e të trashë. Janë mbështetur aty në shtretër, sa shpërblimi mrekullueshëm është dhe sa vendi i bukur është ai. E ti, si do atyre që kërkuam t'i largosh fafnjakët, si shembull dy njerëz, njërit pe tyre i dham dy kopshte, vreshta, garushi dhe ato i rrethuam me hurma, e në mes atyre djave, bim, tjera. Të dy kopshtet jepnin frutat e veta pa munguar prej tyre asgjë, e në mes në tyre bëm të rjedh një lumë. A i kishte edhe pasuro tjetër, e a i ati shoku të vetë që ishte besimtar i tha, duke ju krenuar ati, unë kam pasuri më shumë se ti, e kam edhe krah më të fort. Dhe a i hyre në kopshtin e vetë e me besimtarin për dore, po duke qenë dëmtuas i vetës, duke mos besuar dhe duke u krenuar, tha, unë nuk mendoj se shduket kjo kur. Dhe nuk besoj se do të ndodh kiameti dita e gjykimit, por nëse bëhet që të kthehem te Zoti im, pa dyshim do të gjej ardhmëri edhe më të mirë se kjo. Ati, ai shoku i vet besimtari tha, duke e polemizuar atë, a e mohove atë që të krijoi ty nga dheu, pastaj nga një pik uji, pastaj të bëri njëri të plot. Por për mua, ai Allahu është Zoti im, e Zoti tim un nuk i bëj shok askë. E pse ti, kur hyre në kopshtin tënë, nuk the, Mashallah, la kuveti la billah, Allahu, qka do bëhet, s'ka fuqi pa ndihmën e ti. Nëse ti më sheh mua se unë kam më pak prej tije edhe pasuri edhe fëmi, krah më të dobet. Po unë shpresoj se Zoti im do të më jap edhe më të mirë nga kopshti yt, e këti tëndit ti shkaktoj fatkeqësi nga qiedhi e të gdhij tokë lëmuar e zhveshur. Ose të gdhi uji i shterur, e ti kurse si nuk mund të kërkosh atë. Dhe vërtet, u shkatruan frutat e ti, e a i filloj të rrah shuplakët për atë që kishte shpenzuar në të, e ajo ishte rënuar në kulmet e asaj dhe thoshte, o i mjeri unë, të mos i kisha bërë Zotit tim ak shok, e nuk pati krah grup përveç Allahut të vërtet, që të ndihmoj ati dhe nuk mundi të pengoj. Në atë vend, dihma është vetëm me Allahu të vërtet, ai është shërbëlyesi më i mirë dhe të ai është përfundimi më i mirë. E ti, Muhammed, paraqitje atyre shembullin e kësaj bote që është një ujë, shi, që ne e lëshojmë nga qiedhi, e prej ti bima e tokës zhvillohet, e shpeshtohet, sa që përzihet mes vete, e pas pak ajo bëhet byk, pas tharjes, që e shpërndajnë errat. Allahu ka fuqi për çdo send. Pasuria dhe fëmijët janë stoli e kësaj bote, kurse veprat e mira, fryti të cileve është i përjetshëm, janë shpërblimi më i mirë të Zoti yt dhe janë shpresa më e mirë. Përkujto ditën kur ne i shkulim kodrat dhe tokën e shetë të sheshtë, të zbuluar dhe ne i tubojmë ata e nuk na mbet asnjë prej tyre pa e tubuar. Dhe vihet libri i veprave e i sheh mëkatarët të friksuar nga shënimet që janë në të dhe thonë. Ç'është puna e këtij libri që nuk ka lënë as mëkat të vogël e as të madh pa e përfshirë? Dhe atë që vepruan e gjenë të gatshme prezente, e Zoti ynë nuk i bën pa drejt askujt. Përkujto kur u tham engjëjve, përrulni Ademit, e ata ju përrulën përpos Iblisit, ai ishte nga xhinët. Prandaj nuk respektoj urdhrin e Allahut të vetë, val, a në vend timin do të merni për mik atë dhe pasardhës të ti, dhe sa ata janë armiq tuaj, sa këmbimi shëmtuar është ai i obesimtarve. Unë nuk ua prezentua krijimin e qijeve e të tokës atyre që po ju adhroni, e as krijimin e vet atyre, e as nuk mora ndihmëtar të humburit. E ditën kur ai thotë, thirrni ata për të cilit menduan se janë bashkëpunëtorët e mi, I thrasin, por ata nuk u përgjigjen për ndim, atyre dhe ato lidhjet e tyre në dynja, ne i zhdukim. Kriminelet e shohin zjarin dhe binden se do të hullen në të dhe se nuk do të gjenë shtegdalje prej ti. Në këtë Kur'an, ne shtruam çdo lloj shembulli për hir të njerëzve, por njeriu jo besimtar më shumë se çdo gjë tjetër është kundërshtar. Pasi që të ketë ardhur udhëzimi, njerëzit nuk i pengoj tjetër të besojnë dhe të kërkojnë fjalën prej Zotit të tyre, vetëm se presin të vi edhe atyre fatkeqësia e popujve të mëparshëm ose të vi atyre dënimi ball për ball. Ne nuk i dërgojmë dryshe të dërguarit pos vetëm si përgëzuas e qortuas, e, me gjitha të, ata që nuk besuan polemizojnë me të, ta mizotrojnë të vërtetën dhe argumentet e mija dhe atë me qka u qortuan i marin për talje. Kush është më zullumqar se aji që është këshiluar me argumentet e Zotit të vetë, e u akthejnë shpinin atyre dhe haron atë që vete punoji. Ne kemi vënë mbi zemrat e tyre mbules në mënyrë që të mos e kuptojnë atë, Kur'anin, kurse në veshët e tyre shurdhim, andaj edhe nëse i thre ti ata në rrug të drejt, ata si të tjilë nuk do të lëzohen kur. Zoti yt është që flerë shumë dhe bën mëshirë të madhe, si kur ti ndëshkonte ata për atë që kanë vepruar, do të angutte atyre tash dënimin, por ata kanë momentin e caktuar, e post ti nuk do të gjenë ata strehim. Ato janë fshatra vendbanime që kur bën zullum, ne i shkatruam dhe për shkatrimin e tyre u patëm caktuar kohë të sakta. Përkujto, kur Musa i djaloshit që e shoqëron të i tha, nuk do të ndalem se ecuri deri të arri vendtakimin e dy deteve, ose do të ultoj një kohë të gjatë. Kur arritën ata të dy vendtakimin e atyre deteve, e haruan peshkun e tyre, e ai peshku mori rrugën e vetë si strofull në det. Pasi ata e kaluan atë vend, ai, Musai, i tha djaloshit, na jep sillën ton ushqimin, me që nga ky ulltim jemi lodhur. Ai, djaloshi, Yusha bin Nun, tha, a e she, kur u strehuam të shkëmbi, unë e harrova peshkun dhe përveç djallit, nuk më bëri kush të harroj që të përkujtoj ty atë, dhe ai në mënyrë të çuditshme mori rrugën për në det. Ai, Musa i tha, ai është vendi që ne po e kërkojmë, dhe u kthyen që të dy rrugës së tyre prej nga kishën ardhur. Dhe e gjetën një rob tanë të cilit i kemi dhruar mëshirë nga ana e jonë dhe i kemi mësuar me një diturit të posaqme nga ne. Ati, Hidrit, njeriu të mire të dishëm, Musa i tha, a pronon të vi me ty që të më mësosh nga jo që i mësuar, i dhruar ti, diturit të drejtë e të vërtetë? Ai, Hidri, tha, sigurisht, ti nuk do të mund të kesh durim me mua. Si do të durosh për atë që nuk je i njoftuar? Musai, tha, në dasht Allahu, do të shohësh se do të jemi durushëm dhe nuk do të kundërshtoj ty asgjë. Ai, tha, nëse më shoqëron ti mua, atëherë mos më pyet për asgjë, derisa unë vetë të tregoj për të. E ata të dy shkuan duke ecur deri kur hipën në anije, ai i dishmi e shqeu atë. Ai Musa i tha, a e shqeve që ti fundosësh ulltarët e saj, vërtet bëre një pumë të hatashme. Tha, a nuk të thash se nuk do të mund të kesh durim me mua? Musa i tha, mos më qorto përse arroa dhe më mundo me vështërsi në këtë shoqërim timin, lehtësoma punën. Vazhduan të shkojnë deri kur e takuan një djalë të ri, e ai i dishmi e mbyte atë. Musai tha, a e mbyte njeriu e pastër, pa mbyta e askë, vërtet ke bërë një punë të shëmtuar.